ኢየሱስ ነቲ ካብ ኩሎም ኣዝዩ ሓጢኣተይና ንዝነበረ ጴጥሮስ ኣባግዑ ብፍቕርን ብትሕትናን ክጓስየን ክሕልወን ኣሚኑ የረክቦ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ንግሆ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ትምህርቲ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ዕለት 2/2017 ዓመተ ምህረት መስዋእተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገሶ ስብከት ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ገሊፆም ቅዱስነቶም ብላቲን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቱ ካብ ግብረ ሓዋርያት ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 21 ከምኡውን ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 16 ዝተወስደ ምንባብ ኣሞርኪዞም ኢየሱስ ኣባጊዑ ዝጓስየሉን ዝሕልወሉን ዝኣልየሉን ነቲ ኣዝዩ ሓጢአተይና ዝነበረ ኣባጊዐይ ኣብልዕ እንክብል ይመርጾ ካብ ሞት ዝተንሰ ኢየሱስ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥበርያዶስ ኣብ ጥቓ እታ ንመጀመርያ ግዜ ኢየሱስን ጴጥሮስ ሰዓበኒ ዝበለሉ ቦታ መሊሱ ይግለጽ ናይቲ ሰዓበኒ ዝብል ጸዋዕታ ምሉእ ትርጉሙ የነጽረሉ ከም ኣዕሩኽ ቅሳነትን ህድኣትን ዝዓሰሎ ዘተ ምስ ጴጥሮስ የካይድ ኢየሱስን ጴጥሮስ ዕያውተይ ኣብልዕ እንክብል ተኸናኸነነን ሓልወን እንክብል የረክቦ ቅድሚ እዚ ሓላፍነት እዚ ግና 3 ሰዓ እናደጋገመ ተፍቅረኒዶ እንክብል ይሓቶ ስምዖን ወዲዮና ካብዚኣቶም ኣብሊፅካ ተፍቅረኒዶ ኢየሱስ ነቲ ኣዝዩ ሓጢኣተይና ዝኾነ ሰብ ይመርፅ እቲ ኣዝዩ ሓጢኣተይና ዝነበረ ኢየሱስ ንህዝቢ እግዚኣብሔር መጓሰ ክሕብሕብ ሓረዮ ኣባጊዐ ይሓሉ ኢየሱስ ከምዚ ምግባሩ ከተሓሳስበና ኣለዎ ኢየሱስን ጴጥሮስ ነተን ኣባጊዑ ብፍቕሪ ክሕብሕበን ይሓቶ ከም ዓብዪ ገዛእ ብርእሳውነት ዘይኮነስ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ብትሕትናን ብፍቕርን ኣገልግሎትን እዩ ዝብሎ እዚ ተልእኾ እዚ እዩ ኢየሱስ ንጴጥሮስ ሓደራ ዝብሎ ምስ ሓጢኣቱን ጌጋታቱን ኩሉ ጴጥሮስ እዚ ሓላፍነት ምስ ተቐበለ ከይወዓለን ከይሓደረን ድማ ጌጋ ይፍጽም ይወድቕ ንኢየሱስ ድማ ጐይታይ ኣሕሊፉ ዝህበካ መን እዩ እንክብል ሕቶ የቐርብ ንሱ ኸ መን ምዃኑ እዩ እናበለ ዝሓትት ዝነበረ ጴጥሮስ ምስቲ ኵሉ ምውዳቑን ሓጢኣቱን ኢየሱስ ብፍቕሪ ሓረዮ እተን ኣባጊዐ ናተይ እምበር ናትካ ኣይኮናን ንስኻ ዓርከይ እንተ ደኣ ኮንካ ኣፍቅረን ሓብሕበን ዓርኪ ኹነን ጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ እታ ኣገልጋሊት ሊቀ ካህናት ንኢየሱስ ኣይፈልጦን እየቢሉ ከም ዝኸሓዶን ኣፉ መሊኡን እግሩ ረጊፁን ከም ዝኸሓዶ ልክዕ ከምኡ ኣርጊፁን ብምልኣት ኣሚኑን ከዓ ንስኻ ክርስቶስ ወልደ ህያው እግዚኣብሔር ኢኻቢሉ ቃለ ኑዛዜ የስምዕ ጴጥሮስ ንኢየሱስ ክኽሕዶ እንከሎ ምልስ ቢለን ዝጥምተኦ ዝነበራ የዒንቲ ኢየሱስን ጥማቴ ኢየሱስን ይዝክር ንምኽሓድ ተባዕ ዝኾነ ሰብ ተጣዒሱ ዝነብዕ ጥራሕ እዩ ንኽኽሕድ ዘይፈርሐ ተጣዒሱ ኣምሪሩ ብዝፈጸሞ በደል ካብ ልቡ ዝነብዕ እዩ ናይ ጴጥሮስ ንብዓት ናይ ሓሶት ኣይነበረን ጴጥሮስ ምሉእ ህይወቱ ኣብ ኣገልግሎት ጐይታ ክሳብ መስዋዕትነት ኣብ መስቀል ዘይተዓበየ ከም ጐይታ ዘይበለ እወ ስቐሉኒ ግና ጐይታ ስለ ዘይኮንኩ ኣገልጋሊ ጐይታ ኢየሱስ እየ እሞ ንቕልቁል ስቐሉኒ ካብቲ ኣብ መንጎ ኢየሱስን ጴጥሮስን ዝግበር ዘተ እንመሃሮ እዚ እዩ ኣገልጋሊ ምግልጋል ክሳብ መስዋዕትነት ጐይታ በቲ ጐይታ ዝሃበና ክብሪ ርእሶም ኣቕኒዖም ዝኸዱ እምበር ርእሲ ዘይኮኑ ሓጢኣቴናታት ምዃኖም ዝኣምኑ ርእሰ ትሁታንን ልበ ትሁታንን ነቲ እንኮ ዝኾነ ጐይታ ኢየሱስ ኣገልጋሊ እየ ዘብል ጸጋኻ ኦጐይታ ዓድለና እንክብሉ ዘስምዕዎ ስብከቲ ከም ዘጠቓለሉ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም